19. augusta 2018, 9 hodín 51 minút. Čítam text z Evanjelia podľa Jána z 1. kapitoly od 35. verša po verš 42. Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov a zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadial prechádzal, a povedal: aj hľa baránok Boží. Tie slova počuli oni dvaja učeníci a nasledovali Ježiša. Ako sa Ježiš obrátil a videl ich, že ho nasledujú, riekol im: čo hľadáte? Spýtali sa ho: rabbi, čo v preklade značí majster, kde bývaš? Povedal im: poďte a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva, a zostali ten deň u neho. Bolo totiž okolo 10. podvečer. Jedným z dvoch, ktorí to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Tento našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: našli sme Mesiáša, čo v preklade značí pomazaný, čiže Kristus, a priviedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš pozrel na ňo, povedal: ty si Šimon, syn Jonášov, ty sa budeš volať Kéfas, to znamená Peter. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že nám osvetľuješ, čo bolo už na začiatku, keď sa tvorilo okolo teba spoločenstvo tých, ktorí v prvom rade sa chceli zadívať na teba a potom ťa mohli na základe toho pohľadu aj nasledovať. Dialo sa stretnutie s tebou a v tom stretnutí zaznela rozhodujúca otázka: kde bývaš, kde je ten dom pravdy? A ty si ich do toho domu uviedol. A tak sa naplnilo to, čo je v novej zmluve aj pre nás odvtedy ústredné, kde sa dvaja alebo traja stretnú v tvojom mene, si medzi nimi. A tam je pravá cirkev, tam je skutočne rídze obecenstvo veriacich. Ďakujem, že aj s nami si tak začal ty túto cestu a tak si nás začal formovať. Že si nám ukázal, kde chceš bývať, kde bývaš ty prvý, že si nás uviedol dvoch a troch najprv do domu pravdy a odvtedy tvoríme obecenstvo viery, kde ty si uprostred. A za to ti ďakujeme. Amen. Čítam teraz Evanjelia podľa Lukáša z 24. kapitoly od 36. verša po verš 49. Keď o tomto hovorili, postavil sa on sám medzi nimi a riekol im: pokoj vám. Podakaní a zdesení sa domnievali, že vidia ducha. I povedal im: čo ste prestrašení a prečo sa vám rodia v srdci pochybnosti? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa, že duch nemá kosti a meso, ako vidíte, že ja mám. Keď to hovoril, ukázal im ruky a nohy. A keď od radosti ešte neverili a divili sa, povedal im: či máte tu niečo zjesť? Podali mu kúsok pečenej ryby a plást medu. Vzal teda a jedol pred nimi, hovoriac im: toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že sa všetko musí splniť, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch. Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili písma. Riekol im: tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych a že sa musí kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. Vy ste svedkovia toho. A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. V prvom rade je rozhodujúce, čo Pán Ježiš urobil s nami, s týmto zborom, ako utvoril toto malé stádo. V prvom texte sme čítali, že nás uviedol do domu pravdy, v ktorom on býva, ktorý si on vyvolil ako prvý. V takom dome pravdy sme žili niekoľko desaťročí. Najprv dvaja a traja, potom šiesti, ôsmi, deviati a tak Pán formoval malé spoločenstvo. Videli sme, kde býva on, nie kde my by sme radi, aby býval. Takže nie my sme mu postavili dom, chrám, kostol, príbytok podľa svojej architektúry pomocou takých architektov, ktorí by nám vyhovovali a našim predstavám, ale on si vyhliadol dom a v tom dome začal tvoriť niečo nové. On ako vzkriesený sa postavil medzi nami jedného dňa a hoci sme boli spočiatku vyľakaní, podobne ako tí učeníci, a predesení, lebo sme začuli vyslovene zasľúbenie z jeho úst, to slovo pravdy, nebolo to slovo teórie, tak sa vtedy udialo na základe jeho postoja voči nám, postoja vzkrieseného, niečo nové. Obliekal nás do moci z výsosti, alebo ako je tu uvedené v Lukášovi v kapitole 24. vo verši 49. Zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti, lebo je vám dané zasľúbenie Otcovo a ja ho na vás pošlem. Bol nám daný Duch Svätý, ktorý spojil naše zhromaždenie, a keďže Duch Svätý nás spájal pre meno Ježiša Krista a jeho plán, preto jediné, tak sme sa stali tým stádom, ktoré nasleduje odtedy svojho pastiera. Zasľúbenie Otcovo na nás prišlo, bol nám poslaný Duch Svätý, ako Pán Ježiš zasľúbil učeníkom, keď odchádzal do neba, že nezostanete sami, pošlem vám Ducha Svätého, a odvtedy sa deje medzi nami to, čo sme čítali aj v Evanjeliu podľa Jána pred chvíľou, v 1. kapitole, medzi 35. a 42. veršom. Poďte a uvidíte, kde bývam a aký je charakter môjho domu a aký je charakter môjho srdca a ako máte vy sa dívať na to, čo vám budem hovoriť. Ako na slovo, ktoré vás bude tiež formovať. No a toto, keďže sa dialo a deje naďalej medzi nami, tak aj cez ten druhý text, to musím teraz uzavrieť tú prvú časť, sa deje tak, že hovoril s nami a hovorí stále na ceste, ako s emauskými učeníkmi, lebo sme pútnikmi na ceste stále a on je medzi nami a s nami na tej ceste. Keď nám vysvetľoval písma, tak nám vysvetľuje na ceste stále tak, ako je tu uvedené v Lukášovi v 24. kapitole v 44. verši, že nám všetko hovorí o sebe, čo je o ňom napísané v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch. Opakujem, ten verš začína byť veľmi dôležitý pre putujúcu cirkev. On nám seba zvestuje cez starú zmluvu. Ľudia starej zmluve nerozumejú dovtedy, kým nemajú prorocký dar. Iba kto má prorocký dar podľa 1. listu Korinským 14. kapitoly, ktorý má otvorený pre písma celé, pre celú starú zmluvu a novú, iba ten rozumie starej zmluve, pretože mu ju sám Pán Ježiš vysvetľuje, Duch Svätý cez slovo pravdy. Čiže najprv sme začali chápať veľmi jasne starú zmluvu. A mnohí v cirkvách hovoria, že starej zmluve nerozumejú tak, aby v nej videli Ježiša. Nerozumejú jej tak. Ale toto je, opakujem, aby ste vedeli to zdôvodňovať ďalším, prorocký dar a jeho zmysel. Že rozumieme už starej zmluve a vidíme v nej Pána Ježiša. Čiže on vysvetľuje zákon Mojžišov. Potom sú dôležití proroci, čiže je tu nadväznosť. Proroci jediní videli dopredu v starej zmluve. Vedeli, že príde Mesiáš a vedeli povedať, Povedzme, v Michášovi v 5. kapitole je to uvedené, čo sa bude diať. Ale aj žalmy sú dôležité. Čiže ten 44. verš hovorí, pán Ježiš všetko vysvetľoval cez zákon Mojžišov, ktorý ale on vysvetľoval v duchu pravdy, cez prorokov, a čo všetko je o ňom v žalmoch napísané, je dôležité. Takže keď toto sme teraz 44. verš pochopili, že sme dostali ako dar tento zbor, tak môžete vidieť a vedieť, ako presne pán nás formoval a vyučoval. Toto bolo naše vyučovanie. A pokračuje to tak stále. Starú zmluvu vysvetľujeme tak, že v nej pána Ježiša si vždy pripomíname, alebo máme možnosť ho zvestovať už cez starú zmluvu. No a keďže takto nám otvára podľa 45. verša rozum, aby sme chápali celé písma, lebo písmo musíme vždy chápať celé, tak môžeme vedieť aj zmysel jeho, alebo chápať aj zmysel jeho utrpenia. A kto chápe zmysel utrpenia Kristovho, že muselo byť tu utrpenie, on musel trpieť a brať na seba hriechy sveta, tak potom platí, že my sa už nepohoršujeme, keď sa musí kázať aj pre nás a potom cez nás v jeho mene pokánie. Lebo mnohí sa pohoršujú, keď sa káže v jeho mene pokánie a hovoria nesúďte. Už som to veľakrát odôvodňoval a vysvetľoval. Súdenie je zakázané, keď to robíme cez svoje názory, cez svoju mienku, keď my súdime. Ale keď my zvestujeme slovo pravdy, to je súd Boží. To nie my súdime, ale hovoríme to, čo je tu uvedené ako príkaz, kážte pokánie na odpustenie hriechov. Čiže činte pokánie znamená, poddajte sa pod súd slova Božieho. A to už nie my súdime, ale slovo Božie nás uvádza do pravdy cez súd Boží, aby sme mohli stať v pravej drahej milosti. No a keďže sme svedkovia toho, čo sme, tak teraz už stručný priebeh tej cesty, ktorou kráčame za pánom Ježišom, ale teraz si ju znova stručne musíme nielen pripomenúť, ale pán povedal, ste na nej, tak vám ju ukážem. Kde ste presne teraz? To je teraz veľmi dôležité. Sme svedkovia toho všetkého, čiže sme na ceste ako živí svedkovia, čo sa na tej ceste deje. Nie sme uzavretí do modlitební, kde nie je možné vidieť, čo sa vonku deje, lebo ľudia sú tam zahlbení do seba. Takže cez jeden teraz verš začnem tú cestu približovať, na ktorej momentálne sme, aby ste mali všetci radosť, a uvediem na úvod cez žalm 16, čo nám pán podaroval, aby na tej ceste sme mohli byť pútnikmi, a ako nám tú cestu otvoril, tiež musím povedať. Tak najprv cez žalm 16 vám zvestujem a sebe, akým sme ľudom. Zvyčajne tí, čo nie sú v úrade a nemajú cez telo prehodené úradné plášte, sa tým hovorí, že sú neordinovaní. Preto vám niekedy povedia niektorí ľudia, ste ordinovaní? Máte ordinovaného kazateľa úradne? Nejaká hierarchia ho ordinovala do toho úradu. No a tu je nutné povedať, či sa to už aj nám páči, alebo niekomu inému, či sa to bude, alebo nebude páčiť. Je tu nevyhnutné povedať, ako nás pán ordinuje všetkých. Žalm 16. Prečítam verš 5. a 6. Hospodin je mojím dedičným údelom a mojím kalichom. Ty mi zaručuješ môj podiel. Na utešených miestach pripadla mi výmera a veľmi sa mi páči môj podiel. Takže dva verše som prečítal, to je naše ordinovanie, aby ste nezabudli. Ako to zdôvodňujeme, že je to ordinovanie? Laik pre niekoho to slovo znamená neordinovaný služobník. Laos znamená ľud, laik sa zvyčajne v tej úradnej terminológii hovorí o človeku, ktorý nie je odborne poverený vedením zboru alebo ktorý nemá v zbore právomoci úradné. Ale v skutočnosti, v hĺbke, keď hlboko kopeme, zistíme, že pôvodný význam slova Laos je ľud Boží a každý, kto je pričlenený k ľudu Božiemu, je vyvolený Boží a už je v službe ako svedok Ježiša Krista. A teraz podiel, to slovo je dôležité, lebo v 16. žalme je uvedené, ty mi zaručuješ, Bože, môj podiel. Klerik je zase odborník, ktorý má právo viesť podľa opäť úradnej terminológie cirkev. Klerik, to je grécky pojem, grécke slovo, pardon, znamená, môžeme si to presne, ja som si to náročky dokonca tu aj napísal, aby mi to nebodaj nevypadlo z hlavy. Klerik znamená ten, čo má podiel od Boha daný. Úradne si ten podiel nemožno nejakým spôsobom vydobiť. Ale nastal taký zvláštny posun, ako to často býva, v chápaní odbornosti. Kto je poverený Bohom samotným, nie je odborník. Podľa ľudí, taký Šimon Peter by nemal byť odborník, bol rybár a ďalší učeníci boli obyčajní rybári, ale zrazu, keďže ich zavolal on do svojho domu, mali podiel s ním a on im ho zaručoval. A tí, čo nie sú priamo zavolaní Bohom, ale sú úradne ustanovení, majú podiel údajne podľa tých úradných rôznych postupov podľa technického budovania domu. Takže len, aby som na úvod to nepredlžoval, skracujem to, ale vysvetľujem. Význam slova klerik je ten, čo má podiel. A čítal som zo žalmu 16. Ty mne a nám zaručuješ môj podiel, aby sme tu boli praví klerici. Aby sme boli tí, čo majú podiel a nie len podiel z hľadiska čiastočného, ale majú viesť zbor v službe, služobne, nemocensky, slovom Božím, kázaním, sviatosťami. To znamená, Večera Pánova je tá sviatosť, okrem krstu jediná, a pastierskou starostlivosťou. Čiže keď sa povie slovo klerik, ten, čo má podiel na službe od Hospodina podarovanej, tak treba si overiť, či robí to, čo je podľa písma dané. Či káže slovo pravdy, lebo Pán Ježiš vo veľkňazskej modlitbe nás posvetil do slova pravdy. Tvoje slovo, Otče, je pravda, posvet ich v pravde. Čiže slovo pravdy máme kázať, to je príkaz Boží. Sviatosť máme vysluhovať, to znamená Večera Pánova, to je ustanovenie Pána Ježiša, toto činte, lebo len toto máme robiť, čo on ustanovil. A pastierskú starostlivosť on nám prikázal mať. Buďte ako ja, ktorý pasiem ovečky, dajte sa pásť. Takže toto máme splnené a aby odteraz vás už nikto neobťažoval viac tým neustále, komu ste už to vysvetlili, tak definitívne, keby ešte raz sa niekto pýtal, mu to takto vysvetlíte podľa žalmu 16. Takže sme tí klerici, ale nie úradne, ktorí máme podiel. A ako nám Pán otvára, a už teraz si prejdeme stručne tú cestu bod za bodom, na ktorej sme a musíme vedieť, v akom momentálne sme bode. Ako nám tú cestu Pán otvoril, lebo v čase mnohých obsesí, ktoré majú rôzne názvy, môžeme ich volať ako psychológovia, ich volajú psychiatri, ale vyhnem sa teraz tomu. Sú rôzne termíny v psychiatrii, psychológii, taká psychóza, taký problém a tak ďalej. Ale Pán Ježiš hovorí, že keď sa budete takto krútiť do kruhu a si všetky možné rozoberať cez rôzne tie metódy, ktoré veda proste už nejaké pripravila, to, čo vás zastavuje, tak sa utopíte v tých dravých vodách, ktoré sú na to pripravené aj pre cirkev, aby sa v nich utopili. Takže cez žalm 74. len cestu si teraz predstavíme, ako nám otvoril Pán. V Jánovi som prečítal, poďte a uvidíte, kde bývam. A to isté, poďte a uvidíte, vám prečítam cez žalm 74. 13. verš. Takže teraz zahoďme za hlavu všetky obsesie, posadnutosti, všetko, čo ľudí zdržiava, všetko, čo si myslia, že musia riešiť v živote, asi členia čas na milión políčok a musia splniť najprv toto, potom toto. Toto všetko zahoďme za hlavu, lebo žalm 74. 13. verš nám hovorí, čo pán urobil, a keby on to neurobil, tak by sme sa v tom museli topiť. Urobil toto, čítam ten verš. Ty si rozdelil svojou silou more, roztrieskal hlavy drakom na vodách. Keby pán Ježiš neroztrieskal teraz hlavy drakom na vodách, vody sú tie slova, kultúry, národy, to v zjavení čítame, ale nebudem všetky texty teraz čítať. Pán Ježiš na tých vodách, ktoré sú burlivé, ktoré udierajú na naše domy, moria vysielajú ťažké vlny na naše domy, tie vody sa množia, obrovské sa znova a nové valia tie vlny, ale pán Ježiš hovorí, postavil som sa na tom mori, na tú loďku vašu, povedal som, mlč more, búrku utišujem, a je to uvedené, znova opakujem tak, Žalm 74, 13. verš. Ty si rozdelil more svojou silou, roztrieskal hlavy drakom na vodách. Pokračovanie, ty rozdrvil si hlavy Leviatána. A tak ďalej. Takže keď takto spôsobil spásny skutok na zemi pán, že nám otvára cestu a už sa nemusíme v tomto motať, či máme splniť najprv také alebo také priania pokušiteľa, aby sme sa dostali z toho. Takže poďme už po tej ceste rovno, lebo je nám otvorená ako more niekedy pre Izrael, keď vychádzal z Egypta cesta práve cez more. Keďže jediný pán to mohol urobiť, tak jemu patrí za to chvála a vďaka, a teraz už bod za bodom. Ako dosiahneme poznanie a ako budeme môcť chodiť v svetle? Len tak, že nám ho vysvetľuje vzkriesený. Už som to povedal podľa Lukáša 24:32, keď sa postavil medzi tých učeníkov, ktorí išli z Jeruzalema do Emaus a potom sa vrátili do Jeruzalema vzkriesený. A keď v Jeruzaleme sa stretol s tými, ktorí tam boli zhromaždení, tak on jediný im vykladal písmo, pomocou Mojžiša, pomocou prorokov a v žalmoch. Takže toto máme za sebou. Cesta sa nám začína spásy, aby ste vedeli. Takto sme začali rozumieť písmu. Iba vzkriesený Ježiš, iba Duch Svätý nám môže otvárať slovo pravdy. Preto môžeme ako putníci ísť neohrozene dopredu a nezastavia nás žiadni draci. Lebo vzkriesený a jeho moc nám vysvetľuje písma a kto má svetlo v mysli a v srdci, ide dopredu. Žiadna tma ho nezastaví. Modlitba najprv od Ducha Svätého bola potrebná, lebo povedal, že nám pošle Ducha Svätého niekedy, že nás posvetí a iba Duch Svätý nás môže viesť. Nemôžeme si sami dávať rady, ako ísť dopredu. Rimanom kapitola 8, koho Duch Svätý vedie, to sú deti Božie. Vedie nás Duch Svätý. Už sa nezdržiavaj preto a nedovol nejakým drakom, aby ťa klamali nejakými bočnými poznámkami, čo musíme ešte iné robiť. Čo nám presne povie v zasľúbení, to je jediné platné. Na to sa dívajte. Vzkriesenie nám vysvetľuje písmo, Ducha Svätého máme. A takže, keď toto sme prijali, tak už neprijímame slovo Božie len tak, ako my chceme, ale podľa poriadku Božieho. To je druhý list Timoteovi, 2. kapitola, 5. verš. Musíme podľa pravidla už čítať písmo, ktoré je nám dané. Nie vyberať si z neho, čo sa nám hodí, tak vznikajú sekty. Ale keď čítame podľa pravidla 2. list Timoteovi, 2. kapitola, 5. a 10. verš, tak potom správne delíme slovo pravdy a podľa pravidla začíname žiť Božieho. Nemáme svoje pravidla, ktoré nám vnútil pokušiteľ, čo musíme najprv robiť, aké nejaké poskoky vľavo, pravo, ako Eliáš videl pri nevernom ľude. Tu skáče, tam skáče, tu musí časové pásma si vytvoriť sväté, tu nesväté. Žiadne také už neexistujú, čiže povedal som, že teraz prečítam z 2. listu z Timoteovho, z 2. kapitoly, teraz 5. a 10. verš, aby sme vedeli o slove pravdy. Jeden je Boh, jeden prostredník medzi ľuďmi. A teraz 2. list Timoteovi, to je pravda, že jeden je prostredník. Ale 5. verš som mal z 2. listu prečítať, z 2. kapitoly, čiže ešte raz 2. list Timoteovi, 2. kapitola, 5. verš. Ak niekto nepreteka podľa pravidla, nebude ovenčený. Ak niekto nechodí podľa pravidla Božieho, podľa trstiny, ktorú nám pán dal. A minulého týždňa, respektíve minulú nedelu sme hovorili, práve miery musíte mať, práve meranie. Čiže podľa pravidla musíme, a 10. verš hovorí, že všetko musíme pritom znášať, lebo pravidlo Božie a súd Boží nám nevyhovuje vždy. ale každý z nás musí vopred počítať, že toto pravidlo, tá miera, si bude žiadať od nás určité ústupky z nášho ja, určité straty budeme prinášať. No a kto je taký seba v záľube a na seba sa iba díva, že nechce strácať život pre Krista, ale si chce svoju krásnu tvár, dušu uchovávať, tak jednoducho nebude chcieť straty pre Krista znášať a bude len na seba sa pozerať. Máme to zdôvodnené, proste musíme podľa pravidla. Je to veľmi dobré, že na takej ceste sme tak zorientovaní. Vzkriesený nám vysvetľuje písma, Ducha Svätého máme. Duch Svätý nás vedie len podľa slova k slovu. A slovo je pravidlo, zákon, slovo zasľúbenia. Toto keď budeme brať vážne, tak Pán povie, daj sa teraz poznať podľa toho pravidla. Poviem ti slovo zasľúbenia a daj sa v tom slove presvetliť. Ideš na rentgen, ideš na magnetickú rezonanciu, alebo akokoľvek povieme, tak tam ideme, keď máme chorobu. Dokonca aj trikrát niekto si ročne žiada. Potrebuje magnetickú rezonanciu. Potrebuješ rentgen môjho slova. Ja rentgen tvojho slova nechcem, lebo sa zľaknem. Čo ja viem, či tam nebude potom na tom obrázku nejaký nádor. A keď ideš na tú rezonanciu a na ten rentgen vo svete a na tie rôzne vyšetrenia, tak tam nemá právo lekár ti povedať alebo určiť aspoň diagnózu. Takže poznal Pán svojich, dal si sa poznať a dávaš sa poznať stále. Alebo protestuješ proti niektorému slovu. To nie je pre mňa, zapchávaš si uši, nechcem to počuť, lebo mnohí budú mať v poslednej dobe, je napísané, svrbľavé uši a budú odporovať zdravému učeniu a budú si vyhľadávať učiteľov podľa svojich predstav. Takže toto máme. Každé písmo vdýchnuté od Boha, 2. Timoteovi 3.17, je užitočné. Čiže dajte si teraz nielen to slovo pravdy pripustiť k srdcu, ten rentgen, to svetlo Božie, ale je uvedené, že dajte si vdýchnuť to slovo. Lebo len zrentgenovať pľúca, mozog a vidieť nádor, tak to ostane tak. Alebo to bude možno nejaká operácia, ktorá bude ľudsky pripravovaná. Ale keď nie ako mŕtvú literu slovo budeme používať na seba, na ten svoj nádor, na tú svoju bolesť, na ten svoj strach, keď nie slovo ako mŕtvú literu, ako systém, ktorý len viaže a zotročuje, ale keď si dáme teraz vdýchnuť slovo pravdy, 2. Timoteovi, 3. kapitola, 17. verš prečítam, 16. 17. pardon, každé písmo vdýchnuté od Boha je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. Takže až vtedy si ľudia dajú napraviť mozog, pľúca a nechajú sa aj pokarhať a vychovávať, keď vdýchnuté slovo príjmu, keď lásku Božiu príjmu, keď Pán Ježiš povedal, nebojte sa vy tu zavretí pred Židmi v modlitebni, dýchnem na vás. A potom čakajte na Ducha Svätého a bude vám daný. A to dýchnutie príde. A keď Boh v prvej knihe Mojžišovej, čítame na úvod, dýchol na človeka, tak tých ľudí a toho človeka objal láskou a bolo to ústa na ústa. Rozhovor prebiehal ústa spojené s ústami. Slovo odovzdával Pán nie cez úradných učiteľov, ale ústa na ústa a dýchnutie znamená cez vyvolených klerikov, kde prijali oni najprv, že slovo Božie musíme v Duchu Svätom prijímať, nie ako mŕtvu literu. A teraz nás chce Pán, takú pauzu vytvoril pre tento zbor opäť, objať osobne každého, lebo o týždeň máme večeru Pánovu. A hovorí takto, daj si teraz odo mňa zasľúbenie, ktoré na záver príde. Úplne na záver. Už teraz sa pripravuj modlitebne. Odo mňa si ho daj vdýchnuť. Dýchnem na teba. Zo svojich úst, do tvojich úst, dýchnem slovo pravdy, slovo lásky. Daj sa objať. Príjmi môj dých Ducha Svätého a v Duchu Svätom slovo Božie, keď príjmeš, tak bosk Boží príjmeš. Veľ pieseň lásky. Ženich a nevesta. Nevesta a ženich v pravom objati sa stretnú. Takže 2. Timoteovi 3.17. Také vdýchnuté slovo ľudia prijímajú už aj ako karhanie a podľa toho spoznáte, či milujú Pána Ježiša celým srdcom, alebo či si vyberajú, čo sa im hodí a milujú najprv seba. To bol dar pokánia. Máme teraz začať už prosiť, je to príprava na večeru Pánovu. Pane, vdýchni do nás počas dnešného dňa to slovo zasľúbenia, ktoré si nám dnes pripravil. Daruj nám pokánie, aby sme boli na to vdýchnutie teraz pripravení dnes. A poznáme pravdu, poznáme teba. Len tak môže byť každý vymanený z osídla diablovho. Prečítam to, 2. list Timoteovi, 2. kapitola, 24. 25. 5. verš. Záver len prečítam. Protivníkov nech krotko karha, krotké karhanie je, keď prijímame v Duchu Svetom slovo, či by im Boh nedaroval pokánie, aby poznali pravdu a vymanili sa z diablovho osídla, ktorým boli zotročení plniť jeho vôľu. Čiže dotyk na dotyk nastáva. Krotké karhanie je, keď objíme otec syna a povie: milovaný môj syn, milovaná moja dcera, milujem ťa, ale teraz príjmi odo mňa veľmi dôležité slovo pravdy. Pozri sa, objímam ťa. A slovo, ktoré ti hovorím na nápravu, je slovo lásky. V objati, keď ho príjmeš, pochopíš, že ti nechcem zle. A neber to ako slovo trestu na tvoju záhubu, ale slovo súdu a milosti na tvoju záchranu. To je krotké karhanie v objati, ústa na ústach. Bosk Boží, dých Boží prechádza do našich pľúc a tak sa nádory v pľúcach odstraňujú a v mozgu rôzne tiene. Takže budeme vymanení v okamihu z diablovho osídla, keď prijmeme takýto Boží príkaz. Chcem vás v objati napomenúť, aby ste neschádzali z cesty priamej. Je tu čas, keď si Satan, podobne ako to Peter počul, vyžiadal mnohých, aby ich preosial. Ale ja som prosil za vás, povedal Pán Ježiš o nás, ako o Petrovi, aby vaša viera nezahynula v tých najťažších časoch. Lebo ani netušíme, aké strašné útoky teraz prichádzajú na cirkev a na celý svet. Ale on za nás veľkňaz prosil, veľkňazská modlitba. Ja som prosil aj za tých, čo prídu po vás, hovoril prvým učeníkom, aby neboli zvedení z cesty pravdy. Pán Ježiš, to je naša nádej, prosil za teba, za mňa. A tá prosba, jej výsledok je, že už sme v objati Božom dnes, a to je dôkaz, a v cieli budete počuť radostný dôkaz o chvíľku, ktorý sa naplnil v tomto meste. A dotyk Božích úst je, že v karhaní je duch Boží a v karhaní je láska, teda to nie je na zahubu, ale na práve previatie, kde sme uvedení do ďalšieho kroku pravdy. Teraz, Lukáš 6:47, každý, kto prichádza k Pánu Ježišovi a počúva jeho slovo a si ho zachová v srdci, hlboko stavia svoj dom, svojej rodiny. Čiže teraz to slovo, ja som ho inak hovoril veľmi často a niektorí pamätníci v tomto zbore si to pamätajú, hlboko kopte. Nestavajte svoje domy na piesku, lebo také domy pri tých obrovských vlnách morských padnú. Čiže je to v Lukášovi v 6. kapitole, a to je 47. 48. verš. Ukážem vám, komu je podobný každý, kto prichádza ku mne, k Ježišovi, k písmu a otvára denne písmo a počúva ho za každú cenu. Kto si takto nechal pripustiť slovo pravdy, že prichádza k Ježišovi, k písmu denne, osobne, počúva jeho slovo a zachováva ho v srdci, tak podobný je človeku, ktorý si stavia dom, hlboko kopal. Lukáš 6:48. A položil základ na skalu. Teraz ten základ popisujem od začiatku dnešného posolstva. A keď sa strhla povodeň, rieka udrela na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre postavený. My roky a roky hlboko kopeme. Hlboko staviame domy našich rodín. Hlbokým kopaním, ktoré sa mnohým nepáči. No ale vďaka Bohu, že nám dal takúto múdrosť, lebo prívaly už prichádzajú, ale našimi domami nepohnú. Udierajú už vlny na naše domy, ale nepohnú. Takže teraz pokračujem. Ako sa môžete vy, keď sa vás budú pýtať tí ďalší v domoch, v ktorých ešte nie je pravého základu, a ako to aj my máme začať robiť? Už dôverujeme vašej ceste, že ste praví klerici, praví laos a tak ďalej. Ako môžeme my dôverovať, že prejdeme tou neschodnou cestou? Takým zopakujte, Žalm 74.13. Boh rozdelil more pre vás, ako niekedy pre Izrael, keď vychádzal z hriechu Egypta, tak aj pre teba. Hovorím, ako máš zvestovať slovo tým domom, kde sa budú pýtať ľudia, ako sa dostaneme z tých cestí na cestu pravdy. Opakujem, ako to máme hovoriť. Žalm 74.13. Boh prvý rozdelil pred tebou more a roztrieskal hlavy drakov na vodách, cez ktoré by si inak neprešiel. A tak nastáva, pozor, 16. verš. Žalm 74. Pravá sloboda a vlomené kráľovstvo Božie. Od tej chvíle, keď si tomu uveril, či si v žalári, či si v dome, kde opilec zatiaľ je posadnutý a kričí svoje bláznovstva, či si v dome, kde sú ďalší posadnutí, to je jedno. Tam zvestuj toto slovo pravdy. Cesta aj pre vás posadnutých, aj pre vás slabých je otvorená, lebo teraz to pán sám urobil. Otvoril more, roztrieskal hlavy drakov na vodách a 16. verš. Toto je dar nad dary a to v tejto dobe každý potrebuje. Prečítam ten verš, Žalm 74, 16. Lebo ľudia majú nálady, maniodepresívne psychózy. Raz je mi dobre, raz je mi zle. Raz som pokojný a už o 3 hodiny som v stave bláznovstva. Tak žijú ľudia dnes. Takže aby nemuseli striedať sa v nich tie nálady a tie šialenstva a tie chvíle eufórie s chvíľami krízy, tak je tu uvedené, tvoj, Pane, je celý deň. Ty máš už vládu nad každou sekundou dňa. Tvoja je i noc. Mesiac a slnko ty si upevnil. Takže teraz sa neboj, že od 8. do 9. má vládu tu niekde démon, od 10. do 11. dokonca Satan, vodca démonov, potom akoby Boh trošku sa k tebe prizná. Pre tento zbor, to len veľký neverec by od toho tu už odstupoval, platí pre každého, kto tu sedí a kto patrí k tomu zboru. Celý deň pod vládou Božou je a celá noc, ani sekunda nie je taká, že by si si ju musel inak vykupovať pre seba nejakými inými metodami pokoja. Pán Ježiš povedal učeníkom ako vzkriesený, daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda a čiňte mi učeníkmi všetky národy. Tu sa už spája to, čo je na nebi i na zemi. O chvíľku to v závere poviem ako. Takže máme ešte niekoľko veršov, už posledné teraz čítam. Ale počúvajte teraz v závere veľmi pozorne, čo pán podaroval ako dôkaz, on nemusí toto robiť nikdy, ale niekedy podaruje ako dôkaz svojej lásky tomuto zboru. Čo sa stalo koncom minulého roka, keď sa dokončívalo posvedcovanie nášho zboru, plášte, keď sme si obliekali. Čo sa udialo? A ja to nie preto hovorím, že sa to udialo cez našu rodinu ako cez kvalitnejšiu rodinu, ale preto, že pán dal ten poriadok, ako som čítal, cez prvého zodpovedného, druhého, tretieho, tak aj svoje dôkazy lásky, ktoré chápme trošku inak, ako svoje objatie, radšej ako dôkazy, lásky tak postupne zvestuje, aby sme dodržiavali v tom pochode putovania ten Boží poriadok zodpovednosti. Tak čo pre moju najslabšiu, niekedy mám pocit, hoci si myslíte iné, spomedzi vás si niekedy myslím, že moja rodina je z hľadiska úplne tých možností ľudských, sily ľudskej morálky najslabšia. Hovorím to vážne, lebo viem, že koľko milosti sme potrebovali, aby sme obstali v skúškach. Takže čo podaroval cez našu rodinu, to je už záver, ale to je celý zbor v tom požehnaný a každá rodina to prežije. Čiže to nejde o kvalitatívny teraz poriadok, ale len o poriadok, ako svetlo to nasvedcuje. Tak počúvajte záver. Ako vieme, že je Božia Celá noc, alebo Boží celý deň. Ako to vieš ty, moja dcera? Ako to vieš ty, ďalšia moja sestra? Ty, môj brat. Ako to môžeš vedieť? Tak najprv, keď veríš, že my sme dostali dobrý podiel podľa Žalmu 16. Že naozaj sme podielom Božím a že máme podiel na službe Božej a to podiel taký, že tu sa spája nebo a zem. Že Hospodin si tu vytvoril svoj príbytok. Ako to vieš? Hospodin si tu vytvoril. Pán Ježiš si tu vytvoril svoj príbytok. Tu býva uprostred nás, tak to vieme a vy to viem, že teraz príjmete do hĺbky srdca, lebo máme na to všetci srdce pripravené. Raz vo veľkej slabosti, koncom minulého roku, keď sa dokončívalo posvedcovanie tejto rodiny kresťanskej, tohoto zboru, som sedel a skutočne tak, ako teraz budem hovoriť, to bolo, a už som to raz povedal, vo veľkej bezmocnosti vo svojom príbytku. Sedel som zlomený, v žiali, smutný z mnohých svojich nedôsledných krokov, lebo som videl, koľko toho som mal ešte pred sebou pripravené a koľko som od pána zasľúbený zanedbal. A keď som tak sedel sklonený nad písmo a skutočne som nevedel ešte, čo je nad písmom, lebo denne ho mám otvorené ako aj vy a viete, že máme sviece svetla na stoloch, že tak nám pán nariadil a to máme doma, tak keďže som to mal pripravené a mám to podľa príkazu mať stále, tak zrazu v tej zlomenosti mi pán hovorí, no len si prečítaj v tej zlomenosti Izaiáša 66:10, čo pred sebou teraz máš. Vieš, kde sú teraz tvoje deti? A nemysle len na moje dve deti. Sú vo veľkom požehnaní. Neobklúči ich nejaká moc tak, aby ich zadržala. A potom mi pán povedal, myslel som na tvoje deti, ale myslel som na všetky deti, ktoré sú moje a ktoré v tom zbore sú. Ste moje deti, hovorí nebeský otec skrze pána Ježiša. Vieš, kde sú teraz? A ja som povedal, no viem, že išli autobusom niekde do nejakej časti Košic. Kde sú presne v momente, teraz neviem. A pán mi hovorí, tak si prečítaj, prorokovi Izaiášovi v 66. kapitole 10. verš. A ja ho čítam. Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. A ja som sa dozvedel následne, že presne v tej minúte boli moje deti spojení s Izraelom, spojené s Izraelom. Stretli sa na určitom mieste Košíc v tej minúte, keď som bol skleslý a som čítal tento verš s Jeruzalemom. Stretli sa v Košiciach s ľuďmi, ktorí práve pricestovali z Izraela. A keby sa len stretli, ale začali sa spolu radovať. A ja som čítal v tej minúte tento verš. A pán hovorí, už vieš, kde sú tvoje deti, alebo kde boli, keď sa vrátili a povedali mi to moje deti. Že boli počas tej minúty, o ktorej som im svedčil, s Jeruzalemom. Boli s ľuďmi z Izraela a sa spolu radovali a potom sa radovali na ceste. Lebo už spolu potom sa spojili a pokračovali naprieč Košicami cestou spoločne. A pán bol uprostred nich. A radovali sa s Jeruzalemom. A ešte si vzájomne hovorili a nechali si urobiť aj taký dokument, taký snímok v Božom svetle, v tom je aj Boží humor. Toto sú Božie deti, toto je ľud Boží. Toto sú spojení tí zo starej zmluvy s tými z novej. Pán spojil ako pravý Mesiáš jedných s druhými a tak spája deti Božie spolu. Takže ešte raz prečítam na záver ten verš. Vy, ktorí ste tu, ste do toho začlenení. Toto isté prežijete, alebo ste už prežili, ale určite ešte prežijete. Stretnete sa s pravým Izraelom. Budete tí, ktorých pán vyvolil ako svojich svedkov, pán Ježiš, aby aj Izrael videl. Toto sú svedkovia moji, hovorí pán Ježiš. Tu Duch Svätý pôsobí. Tu sa objala cirkev s Izraelom, alebo môj ľud je tu už v celku spojený. Tu sa vzájomne ľudia neobjímajú fyzicky, telesne, ale tým Božím objatím. A prežívame ten dotyk Božích úst. Takže na záver teraz tú bodku, počúvajte dobre tú bodku, kto kázal, že sa toto stane. V prvom liste apoštola Pavla Timoteovi, to je tá bodka, je v druhej kapitole uvedené: chcem teda, keďže už som pred chvíľkou to čítal v 5. verši, že jeden je prostredník medzi Bohom Ježiš, my sme jeho svedkovia, chcem teda, čítam teraz 8. verš, aby sa mužovia modlili na každom mieste, sväté ruky pozdvihujúc bez hnevu a sváru. A podobne, aby sa ženy cudne a zdržanlivo ozdobovali slušným odevom a tak ďalej. Ja som sa modlil zlomený nad Izaiášom a Pán hovorí, táto modlitba nad mojim slovom bola modlitba na svetom mieste, kdekoľvek ste, keď ste s mojim slovom, miesto sa stáva svetým, ale na kohokoľvek pomyslíte vtedy, či je v žalári, či je v dome, kde démon alkoholu zúri, keď vy ste nad mojim slovom v Košiciach, v New Yorku, kdekoľvek, v Michalovciach, nad mojim slovom a ste pozdvihli svoje ruky, jak ja vtedy, zlomený. O Pane, daj, aby sme sa radovali s Jeruzalémom alebo s tým domom, ktorý je teraz obklúčený dokonca démonmi, alebo s tými, čo sú žalári, daj, aby sme sa s nimi radovali. Tak Pán hovorí, keď si ty pozdvihol ruky k nebu, z neba zostupuje moc. A bude to miesto tiež požehnané, za ktoré sa modlíš, za tých ľudí. Lebo každé miesto má byť, tu je napísané, svätými rukami Božích služobníkov posvetené. Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom mieste, teda modlitba je aj na tom mojom, kde sa doma modlím, ale je prenesená aj na to miesto, ktoré sa volá väzenie, alebo dom v smútku. Je už prenesená. A keďže sú ruky naše sväté pozdvihnuté, prsty máme roztiahnuté, svetlo Božie cez žalárové tie rôzne tyčky svieti alebo mreže, tak máme zasľúbenie, že Pán, čo zasľúbil, vykoná. Každý dostane možnosť kráčať po otvorenej ceste cez rozdelené more, kde hlavy drakov sú porazené. Lebo podľa 2. listu Korinským 10. kapitoly podriaďujeme odteraz každú svoju myšlienku, ktorú nám niekedy chce zasievať aj pokušiteľ nejakú do našej hlavy alebo niekomu inému. Pod vládu Kristovu. Každú myšlienku podrobujeme svoju pod vládu Kristovu. Podrobujeme svoje myslenie pod vedenie Ježiša Krista. Preto sú roztrieskané hlavy drakov na vodách. No a teraz tá diakónia, keď to môžem znova zakončiť cez vysvetlenie tých odborných termínov, ktoré máme, ale nie úradne, my máme mať nasvietené, tak ten, to je tá bodka už len rozdelená do tých troch, štyroch dôležitých takých upozornení, aby sme vedeli, že my, ktorí sme takto uvedení na cestu spásy, vieme, kde Kristus býva a býva s nami a už ako vzkriesený medzi nami stál a povedal, že nás požehnáva, aby sme činili všetky národy jeho učeníkmi, takže vezme jedno. Čo bolo na počiatku, to bude aj na konci. Pán Ježiš mal zámer, Boh Otec mal zámer, aby sa nové nebo a nová zem tu vyformovali a to znamená, aby sa jeho vôľa uplatnila na zemi. To znamená nové nebo a nová zem a to je zasľúbené cez Žalm 115. Tak, čo sa tu už v závdavku deje. V Žalme 115. o verši 16. je uvedené, že nebesa sú nebesami hospodinovými, zem dal synom ľudským, ale keďže ju dal na spravovanie mierou Božou, tak vytvára sa to, čo je v zjavení 21.3 už pre nás, alebo už sa uplatňuje. A tu je napísané v 3. verši, aj hľa stanok Boží s ľuďmi. Už je tu nebeské povolanie. Čo je v nebi, je i na zemi. Nech je tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Stanok Boží s ľuďmi. A to takým spôsobom ten stanok Boží s ľuďmi sa vytvoril, že máme pred sebou základné povolanie. Žalm 8, 7. verš. A v ňom je to uvedené takto. Z úst nemluvniat. Pardon, Žalm 8, 6. Prečítam Žalm 8, kde je uvedené, že z úst nemlúňac si urobil pevnosť. Tretí verš. Úst deti a tých, čo sú pri prsiach, si pevnosť založil proti svojim protivníkom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Takže toto je záver. Zopakujem ten verš a pomodlíme sa. Čo nám Pán podaroval? My sme, tu je napísané, pri prsiach niekoho v objati, na hrudi Pánovom, ako bol aj učeník Ján. A z takých, ktorí sú na hrudi Pána Ježiša, ako bol učeník Ján, ako deti dôverujú slovu Božiemu, z takých si založil pevnosť. Z takých, ktorí prijali jeho dých, ktorí prijali slovo zasľúbenia, ktorí ten bosk Boží prijali, si založil pevnosť proti protivníkom. Takže nikto nepremôže takú cirkev, také spoločenstvo, ktoré teraz má jedinú zbraň. Meč Ducha Svätého, slovo Božie, ale v tomto zmysle prijaté a prijatý meč. Že dali sme sa dnes objať do objatia Božieho skrze Pána Ježiša, prijali sme vdýchnutie Pána Ježiša a len tak môžeme prejsť po tej ceste spásy a pokračovať na nej a zvestovať slovo pravdy, že sme prijali lásku Božiu a rovnako odovzdávame ďalej. Takže láska Božia je slovo celej pravdy. A tak je tu založená pevnosť z úst detí. A za to buďme Bohu vďační, len neschádzajme z tej cesty a práve že zostaňme ako deťmi a neprikrývajme sa rozumkárstvom a mudrlanstvom a nerobme to, čo Adam a Eva niekedy, že z tých listí alebo z toho lístia figovníka, ktoré nebolo posvetené, si chceli vytvoriť systém na ochranu svojich životov. Takže deti prijímajú s detskou dôverou slovo. Verím, že tak sme to dnes prijali. Bez špekulácií, bez nejakých pochybností, v priamosti, lebo Pán sa o to postaral, aby sme mali k nemu cestu dnes vyrovnanú. On prvý sa o to postaral a uviedol nás dnes do príbytku, v ktorom on býva prvý. Zjavenie Jána 21.3. Tu je príbytok Boží s ľuďmi. Vďaka mu za to a žijme v tejto vernosti odteraz voči jeho slovu podľa jeho miery. Amen. Pane Ježišu, ty si povedal, že bývaš tam, kde ty si vopred vyhliadol pre nás svoj príbytok. Urobil si z nás pravý ľud Laos, pravých laikov, vyvolený ľud Boží a pravých klerikov, tých, čo majú podiel na tebe. Vymeral si nám nádhernú výmeru, nádherný podiel podľa Žalmu 16. To znamená, že dal si nám službu a máme podiel na tvojom živote. Prijali sme tvoj bosk lásky, vdychnutie od teba, nie mŕtve slovo, nie systém, metódu, nie listie, ako Adam a Eva na zakrytie svojej nahoty, ale prijali sme slovo lásky, slovo v celej tej tvojej podarovanej milosti, ako slovo vernosti, spravodlivosti a pravdy. A keďže sme počuli, že roztrieskané sú hlavy drakov na vodách, tak v tom slove lásky je aj slovo súdu, ktoré už nedovoľuje, aby sa na ceste svätej objavovalo niečo nečisté, aby tam pokračoval niekto podľa metód tohto sveta a rôznych tých odborností, ktoré sa cez ľudský rozum chcú uplatňovať. A takto, keď sme prijali vo viere ako deti tvoju pravdu, tak už môžeme kráčať ako poslovia a pútnici tvoji a zvestovať toto jediné slovo pravdy všetkým. Je tu nová reč novej zmluvy. A tá nová reč znie: poďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení, a ja vám dám odpočinutie. To znamená, prijmite môj výklad starej zmluvy, lebo ja vzkriesený vám vysvetľujem písma. Prijmite slova prorokov ako základné meradlo pre svoj život a tých, ktorí majú prorocký dar, prijmite, lebo budujú cirkev. A čítajte žalmy, lebo aj cez žalmy sa nám Pán Ježiš, ty sa nám, Pane Ježišu, ukazuješ. Tak, Pane, cez ten žalm záverečný 8 si nám povedal, z tých, ktorí sú ako deti, si si vytvoril pevnosť. Len opakuješ nám na záver, majte dôveru vo svojho veliteľa, v toho vodcu stáda vo mňa, kto mi nedôveruje ako dieťa, kto chce cez rôzne veľké odbornosti a cez výkony ľudské sa dostať do kráľovstva Božieho, ten už zablúdil. Tak pomôž, aby sme v tom zotrvali, čo sme na záver počuli. Buďme ako tí, ktorí zvestujú slovo Tvojej pravdy čisto, ako deti, ktoré Ti dôverovali a dôverujú. A nebuďme tí, ktorí chcú cez rozumnosť pozemských metód sa dopracovať aj k Tvojej pravde. Ďakujem, že Tvoje zasľúbenie bolo dnes jasné. Poďte a uvidíte, kde bývam. A tak máme s týmto odísť dnes domov a hovoriť každému, kto chce prijať slovo odpočinku a pokoja od Teba. Toto im zvestujte, to je Tvoje slovo na záver pre nás. Poďte, vy, ktorí sa pýtate, majstre, kde bývaš? Alebo kde býva Pán Ježiš? Poďte a uvidíte. Pane, tak nám dávaš na záver slovo pokoja, že stačí toto jediné povedať. A kto príjme ten pohyb k Tvojmu otvorenému písmu, ten nájde slovo pravdy a spasy pre svoj život. Vďaka Ti za to a pomôž, aby sme tak konali, ako si nám dnes vymeral Ty Tvoju cestu spasy a tie Tvoje kroky, ktoré máme nasledovať. Amen.